културологът професор Ивайло Дичев е гостът в студиото на Междуредия днес. Здравейте. Здравейте. В деня на Ботев, превърнат от някой в деня на Гърмен.
Това интересна... е доста тъжна история. Не, като вземете Ботев и тези хора, които днеска е ден не само на него, но на героите изобщо, тези хора, които са се изправили срещу много по-силната от себе си империя, обречени да се бият с много силен противник, днеска този ден се използва от едни хора, които отишли да бият или там да унижават, да заплашват едни много по-слаби от себе си ромите. Това е, има някаква много тъжна ирония в това нещо. Да се героизираш за това, че нападаш бедни и слаби и нещастници, нали? Това има нещо неестествено. Трябва да си дадат сметка. Ако искат да са герои, ако искат да са патриоти, ако искат да направят нещо за нашето общество, да се ежат на богатите и на силните. Да ходят пред палатите, които са построени също така без разрешение. Заграбените пари, банката, КТБ и така. Да се опитат да се осмелят там да ходят. В гетото е много лесно там да набиеш някой цигане. Не е много геройско това.
Лъжа патриотарство ли е това да кажеш, да обвиниш околните, че не са патриоти, ако не са в Гърмен днес?
Това е, аз казвам, това е така тъжна злоупотреба с националните символи. Много тъжна злоупотреба. Пак казвам, патриотизма предполага първо единство, значи някакъв опит за търсене на единство, за решение, как да бъдем заедно тук. И второ, ако нещо ти се идентифицираш някакви бунтовници от миналото, герои, имай доблестта да се изправиш срещу по-силни от себе си, а не срещу по-слаби. Достойният човек, той защищава слабите и се бори с силните.
Бях чела неотдавна едно ваше интервю, в което казвате, че никой в България вече не чака спасител, а отмъстител. Може би пък това искат хората в Гърмен. И темата всъщност с циганските квартали, изобщо този въпрос е в съвсем друга плоскост.
Пак ако кажа така, манеш по-абстрактно, слабият човек отмъщава, силният човек е този, който прощава, защитава и е щедър.
Бедния може ли да е силен?
Щедростта е атрибут на силния, на богатия, на онзи, който е добре със себе си. Значи, това, че се нахвърлят някакви хора върху нещастните, тези нещастници, които, пак казвам, те съвсем не са ангели, разбира се, но това означава, че тези хора не са добре със себе си. Те са нещастни. Нещастният човек, той завижда, той отмъщава. Вижте, една така много странна тема в България има, която бих нарекал завистта към геноцида. Нас завиждат на евреите или на арменците за това, че са били избивани. И непрекъснато нашите тук, непрекъснато казва, ние тук, ама ние също сме били избивани, също сме били клани. Ние, ама нашия геноцид. Значи, да завиждаш на тези трагични народи за това, че са били избивани, това е някакъв много дълбок проблем на идентичността. Слава Богу, ние сме живи и здрави, не сме депортирани, били нито вкарвани в газови камери. Но откъде идва тая завист? Откъде идва това желание ти да бъдеш съжаляван, да бъдеш най-бедния, най-нещастния, на тебе да ти дават? Но ние прекъснато просим в Европа, ходим, какво ще ни дадат от Европа, какво ще ни помогнат?
А в същото време укоряваме циганите в България, да, че вече второ, трето поколение са точно, израстват с точно това усещане, че някой им е длъжен. Което е така.
Ромите са част от България. Те са български роми. Те не са...
Тоест работата не е циганска, а българска.
Разбира се, че е българска. Абсолютно същото е положението. Сега, погледнати от към Германия, нашите квартали тук, нали, ето срещу вас гледам тук къщата, тя не е много по-различна за тези хора, отколкото циганското гето. Как може така ние да държиме къщите си неизмазани? Как може да санираме един етаж, пък другия етаж да е съвсем друг цвят? Как може да е остъклени балкони? Най-различни такива неща може да е. Преди време един някакъв детск, опитвайки се да напада пак ромите, каза, аз ако си построя един гараж тук в София, нелегален, еми, гледай се в София, цялата тя е пълна с гаражни клетки, които в различни години, нали, в различни епохи, хората поставяха абсолютно незаконно, имаше някакъв такъв начин, слагат се, после се разоконяват, почва една битка, пък да се махнат, пък не се махат. Тия гаражни клетки по цяла България.
Значи всичко опира В крайна сметка, докато една група оживено в обществото, активната, спори дали това било етнически, социален и не знам какъв проблем, то май пък стига до дефицита на справедливост на всички нива, до липсата на правосъдие.
Да, сега аз не разбирам много от ромски проблеми. Има много, много книжина по въпроса, много хора са работили по тия.
Повече на бюро се работи.
Има хора, които са на терен, ходили и познават проблема. Аз обаче повече знам за българските градове. Занимавам се с малко с градски изследвания. И мога да ви кажа, че градската политика в България е изключително зле. Изключително страшно. Сега, почваме с това. Задаваме си така риторичния въпрос. Тези хора не са доволни от това, че ромите са заселили в този квартал незаконно, че са търпяни там. Защо те не се бунтуват срещу кмета си? Защо избират тези кметове, които така правят? Защо не ги махнат? Ето, този протест можеше да иска оставката на кмета и на общинския съвет.
Не, той е обявен като национален, нищо, че е в Гърмена, не е пред министерски съвет.
Така, има някакъв парадокс за това нещо. Има нещо се случва на място, което очевидно скандала се концентрира около общината, ако има такива злоупотреби, ако има това нехайство там. Тогава какво? Гражданите трябва да махнат тази община, да заменят с някакви други хора. Нали? Това е местно самоуправление. Значи, допираме до какво? Допираме до това, че местното самоуправление в България не работи добре. Че тази вяра, която имахме в децентрализацията, след 90-та година, неприязно се говореше как ще се оправим, като се децентрализира, че тя е била малко прекалена и че трябва да се върнем към една малко стягане на държавата. Аз знам, че това е така утопично, което говоря, но нека да чуят вашите зрители, това е едно от решенията. На много нива е невъзможно и не трябва повече да оставаме местни хора да самостоятелно да решат. Защо? Защото, първо, нашите общини са много малки.
Само, че прекъсвам ви не за друго. Не, да, приемам част от аргументите ви, защото в действителност има проблеми на местно ниво с така позициониране на много голяма част от проблемите, които хората след това адресират до централната власт. Но един човек, миналия петък, когато чухме тук в ефира от Гърмен от инициативния комитет, и той каза, хората тук и циганите дори ще се треснат и няма да правят така, ако видят поне един осъден горе. А те като виждат, че държавата е разграден двор отгоре, не им пречи да си крадат и на местно ниво.
Все пак, на държавно ниво имаме някакви партии, някакви опции, едните, другите критикуват се, все нещо се случва. Това, което виждаме в общините, сега го подкараха медиите преди изборите, разбира се, почнаха да разобличават различни кметове, Пазарджи, Хасково и така нататък. Това са неща, които са наистина страшни. Те показват, че на местно ниво имаме някаква мафия, която тотално, без всякаква безразделно
владее... Феодали.
Феодали. Точно. Това е феодализиране на държавата. За съжаление, имам чувство, че започват и по-големите градове да са такива. Започва една безалтернативност на местно ниво, което е много страшно.
Мнозина виждат проекция на това, което става горе. Скритото зад кулисие, което под една или друга форма се повтаря долу, но пък вече по-окупано, по-различно с други приятелски
кръгове.
Можем
да кажем това, обаче все пак начинът да се контролира местното нещо е през централното, национално. Националната власт се контролира през европейските институции. Нали? Това е винаги някаква по-горда инстанция, по-далечна най-вече инстанция, трябва да имаме, която да държи в шах местните интереси. Така се създава националната държава. Тя е създадена чрез разместване на хората. Нали? Разпределение. Пращаш лекаря, теди какво си село, пращаш офицера някъде.
Други въпрос е, че при нас взаимния контрол като че ли нещо куца като баланс и онези, които в момента говорят някои от тях за по-сериозни и по-дълбоки промени, а защо не и нова конституция, тъкмо на това залагат, че като че ли властите се превръщат в доста безконтролни, една друга трудно оказват. Но това е, не знам, голяма и дълга тема.
Така да може, бихме могли, разбира се, да кажем, че сме си такива, че се обречено всичко, но аз не искам така да влизаме в този дискурс. Има начин да се затегне държавата и първото нещо, което трябва да е, малко да преосмислим това местно, тая децентрализация. Тя не е продуктивна. Първо, защото са страшно малките общини, много малки, там се познават хората. Тези хора, една такава община, тя няма никакъв ресурс. Българските градове са изключително малки в сравнение с европейските. Цяла България е колкото един холандски град, нали, като продукт. Преосмислиме това. Политиките, които трябва да води община Гърмен, Те трябва да се контролират. Политиките какви можат? Едната посока, която в момента като че ли се взима като решение, да им се продадат някакви земи, да се оставят, да се легализират. Тази посока предполага, че ромите ще се оформят в някакви райони, ще си имат своите тартори, там своите култура. Това е някаква мозайка, така се превърне националната територия. Аз все пак призовавам да мислим и за другата, предишната версия, която е по-европейска, по-френска, да кажем, като версия. Това е малко по-американско като посока. Другата версия, която по времето на социализма се практикуваше повече, където общината се ангажира да строи общински жилища и да ги дава срещу някакви условия на някакви хора. И да ги размества по този начин. Нали, блоковете тук в София обикновено бяха така на първия етаж, се даваше на роми, нали, за да може те да бъдат между другите, да се научат как да...
Да бъдат изведени от гетата.
Защото, нали, със сигурност тези проблеми малцинствени, те се решават с две неща. С пръчката и с морква. Непрекъснато само за пръчката се говори, но само с нея не става, защото човек, който няма какво да губи, той не може да бъде санкциониран.
А в очите на другата част на българите пък се смята, че държавата само с моркови работи и ги вижда като едни постоянни сложени колчета пред банкомати да теглят помощи.
Наша работа е да кажем, че начинът по който единственото средство, с което децата на ромите ходят на училище, това са социалните помощи. В момента те са обвързани с ходенето на училище. Да. В момента, в който детето спре да ходи, те спират помощите. Ако няма помощи, детето просто няма да ходи на училище. Същото нещо с жилище. Получава жилище на нормиран наем, не без пари, нали? На нормиран наем, както беше, нали? Както в някои градове все още има такива политики. Но това при положение, че има работа, че там си плаща ток и така нататък. И, нали, в момента, в който той реши да направи нещо извън закона, ами ще знае, че ще загуби това жилище. Дето му ще трябва да отиде на улицата. Да, искам да кажа, пръчката и морква са свързани до толкова, доколкото ако ти нямаш нищо, просто няма как да те санкционират. Как си представяте община Гръбен да строи общински жилище? Не може. Затова казвам, нали, твърде малки са ти общини, твърде слаби, твърде обвързано е всичко там, братовчетски. Затова трябва да преосмислиме, много, много трябва да преосмислиме териториалната политика в България.
Това е една голяма тема. Говореше се дълги години за нуждата от някакви по-сериозни реформи в райониране и как ли не. Изобщо като политика отношение на държавата към ситуиране на определени социални и други важни дейности в големи градове. Това води до изнасяне на големи маси хора към тъкмо към големия град от малките населени места от селата, но да ви върна към Гърмен, докато не сме прескочили на темата за местния вод на есен и вероятния референдум по изборните правила заедно с него. Казахте, те са нещастни тия хора там. Как смятате, бедността ли е оправдание за това отношение? И виждате ли всъщност и в двата лагера по-скоро ролята на жертви на тези хора?
Това са пак две така крайности в мисленето на проблематиката. Отляво, хората отляво обикновено казват, това е социален проблем, няма никаква култура, всичко си е така. Отдясно обикновено казват, не, това си е културен проблем, те си имат културна бедността, те така са си свикнали, не са се научили. Значи, това са двете крайности на мисленето. Сега вашите слушатели, предполагам, че повечето от тях нямат политически амбиции, затова се опитаме с тях да разсъждаваме някакси логично, а не идеологически.
Аз говоря за бедността и на българи, и на роми, правя тази оговорка.
И от едното, и от другото. Значи, има, ромите са по-бедни, разбира се, но те са бедни и защото са маркирани като някаква специфична култура. Тая културата до някъде има, до някъде тя им е насложена. Дори да се появи някой човек, който да иска да работи, да прави, ще го наемете ли? Имаше в началото тук на прехода, имаше такива ни утопични мисли, ще им дадем земя. 5 декара ли, кой им даваха? Нали? И той ще отиде в банката, ще вземе един заем, ще си купи един трактор и ще обработва за земята. Даде на следващото момент си каза, кой на тази земя ще даде заем на един ром? Отива един ром без къща, без, нали, без кредитно досие, без познати. И ви му давате...
Често без адресна регистрация.
Да. Значи, ето тук, нали, тук се появява тая тематика, значи, която в Индия развива Амрита Сен, един икономист, Нобел лауреат, за микрокредитите. Там същия проблем, нали, измисля някаква система да дава някакви малки суми пари на такива хора, които нямат кредитна... Сега, при нас може би нещо друго трябва. Аз не съм сигурен, че това при нас би работило. Но може би трябваше да възстановим по някакъв начин някаква форма на нещо като ТКЗС-та, някакви форми на държавни предприятия. Нещо такова, което да ги... Не просто да произвежда, не за да произвеждаме да печелим пари, а за да ги обучава, да ги научи, да ги вкара в трудовите навици. Между другото, на много места по селата се възстановиха тия ТКЗС-та спонтанно, просто за да преживяват хората. Не знам, нали, трябва да се мисли за някакво решение.
Решението определено не е лесно и то не е само едно.
Но решението трябва да вземе предвид все пак спецификата, културната специфика на тия хора, тя съществува. Но като кажем културна специфика, това не означава, че те са по-ниши нещо или по-глупави.
Те имат са различни.
Имат някаква различност.
Самите вътре са различни.
Трябва с цялото си уважение към тях да опитаме да стая различност, да работим и да я опитомим.
Въпросът е в друго, дали и тези, които ги нападат в Гърмен и самите роми са всъщност жертви на някой друг, който в момента удобно работи за свои бъдещи резултати в голямата или малката политика на есен.
Та, история, разбира се, много се спряга. Не знам, не съм бил там. Така изглежда, тия дучета там, разни футболни застаряващи рокери, нали, субкултурния национализъм, очевидно, че така се храни с такъв тип неща. Виждаме ги непрекъснато. По едно време палеха килимчета тук на турците, пък не знам какво си. Това е най-различни... Това е комбинацията от абсолютно безотговорната медийна среда, която има у нас, където няма човек, който да е осъден или нещо санкциониран за каквото и да било, каквото е било изказване. По София се разхожда се, тук виждате пречупени кръстове на всеки довар, понякога в комбинация с Левски, с лицето на Левски с пречупен кръст, на сигурно сте виждали такива ужасяващи гледки. Цялата тая работа, разбира се, ДПС, което превърна в новата комунистическа партия, новия враг, нали? Тая игра много се обсъжда. Тя е плоска игра, няма от нея много следствие. Въпрос е по-скоро да обсъдим малко как да впрегнем силите на тези хора, пак, които са изследвали тая общност, които я познават по-добре. Как да накараме тия хора да...
Имат ли шанс полезни, обаче да, тези хора, които могат да бъдат много полезни, да пробият в условия и среда, в която очевидно, каквото и да си говорим, дори отговорни политически субекти и партии в България, имат интерес от едно нерегистрирано ромско множество, което да бъде местено тук и там в угода на тези или онези резултати, да стои необразовано, да може да бъде купувано все таки с кебапче и бира.
Проблема не е само в ромите, проблема е в изобщо населението в България. Аз съм бил потресен, не веднъж съм бивал потресен, когато кметове на някакъв град в интервю ми казва, че не знаят точно колко хора живеят в него. И към ми може да са 30 хиляди, може да са 60 хиляди. Такива вилици съм имал на отговори. Защо? Защото някои са в чужбина, някои идват, пък не знам, тук са се регистрирали, пък не са си отишли. Значи, ние живеем в някакви плаващи пясъци такива. Не е много ясно колко души са тук, колко не са. Сега тези, които в Несебър са се регистрирали 8000
души, да.
Те какви са? Роми ли са? Не знам какви са. Може би са просто сервитьори.
Набрани хора.
Нали разбирате, проблема не е само в ромите. Няма защо да нарочваме робите. Трябва да нарочим нещо друго. Разпада на българската урбанизация. Градското модерно пространство вече не е същото. Това не са градове, това са не знам какво са, това са някакви номадски такива селища.
Интересен местен вод се очертава и понеже вътре в него ще вирее темата, свързана с евентуален референдум по изборните правила. Чудесен, не мислите ли, не се ли превърне темата с допитването в една тема параван, която нито ще реши, нито ще промени въпроса с качеството на това политическо множество, така наречения политически елит, а напротив, удобно прикрива, запазва статуквото за тени приказки, които замазват очите на електората, ще има допитване, пряка демокрация.
Референдума на Плевнелиев беше неговата неговия ход за това да съедини ГЕРБ и реформаторите. Това беше преди те да се намерят път един към друг. В момента той стана абсолютно безсмислен, защото вече те управляват. Аз не виждам какъв смисъл има този референдум. Взимаме сега, от тук нататък май някаква лична амбиция има негова, той разбра, че е малко глупава тая работа и се заинати, иска да покаже, че все пак ще го проведе. Сега, всичките тия три въпроса, като ги вземем, те са проблематични. Както знаем, електронният вот, не дай Боже, в страна, в която нямаме ясни списъци, огромно количество мъртви души и така нататък, остава да почнем да търгуваме с тия карти, които ще дадат, или тия кодови номера, ще стане толкова лесно, ще става купуването, че повече не може. Не дай Боже, скоро да стане това нещо, да чакаме някои други страни да го приложат предпоследни.
За мажоритарния знам.
За мажоритарния не. За мажоритарния това е единствения сериозен въпрос. Не? Има хора, които така искат, не искат, не? Но трябва да им обясним какво следва от мажоритарния вод. Ето, видяхме в Англия какво се случи. Камерън спечели с 36,7%, спечели абсолютно мнозинство. Значи, съгласни ли сме в България да се управлява с доста под 50%. Значи, отпадат всички партии, умират, освен ГЕРБ на първо място.
Остават големи, две големи.
Малко ДПС. Толкова. Не, само тия три.
Три партии, толкова.
Съгласни ли сме с това? Това има предимства, т.е. дава стабилност, не? Но все пак ще бъде непредставителен вота. И това е непрекъснато. Някакви хора се жалват, че виж как...
Не, няма да ни реши проблемите с две
думи. Това ще реши проблема на стабилност, но няма да реши проблема с представителност. Тя, искаме ли, трябва да обясним на хората, но това е сериозен въпрос. Наистина той може да се реши на референдум. И последното нещо за задължителния вод, това е пълна глупост, защото първо никъде по света не функционира както. Трябва малко в Австралия, доколкото знам само. Но за задължителния вод, нека да питаме друго. Да питаме, съгласен ли си ти, Иван Петров, да платиш 200 лева глоба, ако не отидеш да гласуваш? Ако той е съгласен, добре, нека. Но каква ще бъде санкцията? И освен това, само си представете в какъв режим, на какъв хаос ще настане, в това да почнем да търсиме тия хора, които не ги знаем къде са записани, те тук са, ту са там, да почнем да ги търсим, да ги глобяваме за това, че не са гласували. Просто в какъв хаос, че просто не...
Тъмън набрахме скорост в разговора, обаче той тук приключи. Благодаря на професор Ивайло Дичев. Влязахме малко при петия царски новини, които следват след малко.